Күләш Ахметова. Хабарлы спай кеткенің дұрыс болды. Көңілі таңғы судай салқындасын деген шығарсын. Оңашада қаймығып, ән тыңдасын деген шығарсын. Менен басқа өмірді де, есін алсын деген шығарсын. Егіліп жыларсың да, басыларсың деген шығарсын. Май айында басынан күзді өткерсін деген шығарсын. Сүйетіні шым болса, іздеп келсін деген шығарсын. Мерамда да қуанбай, мұнға батсын деген шығарсын. Сынық жүзден суық мұз сырғанатсын деген шығарсын. Менен әлсіз, жанымды күйретейін деген шығарсын. Қаталдыққа осылай, үйретейін деген шығарсын. Бәрі де солай болды. Жылаймын мен, ерісетіп ертерек мұз боп қалмаймын. Бәрі де солай болды. Тек қана іздеп бармаймын. Мен нәзік күлмін. Сен құламайтын шынарсың. Бірақ мен шыдаған да оға. Сен шыдамайтын шығарсың.
Сағыныш қарақат көзім, сағыныш сөнбейтін сезім, сағыныш бір жүрген кезім, сағыныш. Сағыныш солмайтын гүлім, сағыныш самғайтын нұрым, сағыныш мамықтай үнім, сағыныш. Сағыныш сүйем деп өткен, сағыныш жас дәурен көктем, сағыныш самсаған сағым, сағыныш аңсаған шағым, сағыныш қол жетпес саңғар, сағыныш ақ көмес таңдар, сағыныш. Сағынамын сені жаным, сағыныштан жаралғансың, сәуле болып таралғансың, алатын демім, сағыныш жәннәтім едің, сағыныш қанатым менің, сағыныш.